Donostiako herri liburutegiak aurten 30 urte beteko ditu, inoiz baino sendoagoa sentitzen da arraz, indarzu eta nola ez, ba ilusioaz beteta. Orain arte eginekoari buruz eta egin beharrekoetaz galdetu nahi diogu, ba bertako liburuzainari ardura dunari Marga Erdozainari. Egunon.
Bai, zuri ere, bai. 30 urte zarragoa naiz. Arranen nuke.
Zu, baina, bueno. Asiera-asieratik hor Marga?
Bai, bueno, ibilbide luzionetan gora bera batzuk zirela eta ez naiz beti ego, baina bueno, bai, erraten alda asieratikan edo, bai. Gure proiektua eta izuzen ere, ba bueno, pues haiz proiektu nerea, bueno, nerea ez da, baina bai, hurbiletik jan jarraitu dudan proiektu baten bizitzaren zati bat edo hor utzi dutela eta edo hor nagoela.
Bai, barne-barnetik ilusioaz sortu zenuten eta zuzegorrek ere sorturiko proiektua, pentsa 30 urte. Zer gogoratzen duzu, errexerraten du 30 urte? Ba, bizitza zer, erdia hor.
Horize, a ber, principalena da sentitzea liburutegi bat batek ze suposatzen duen herri batendako eta eskualde batendako aitatuko nuke nik, ze azken finean Donostiako liburutegia Malerrekako eta Bertizarana eta Zumbillako liburutegikoa edo konsideratzen alda edo horko liburutegitzat hartzen aldugu, bai. Zerbitzua 5.000 biztanlei azken finean egiten bai dio.
Aldaketak izan ditu, pentsa irekiera ure, duela 30 urte, gero ze prozesu eraman den, duela urte batzu, duela guti ere, bueno, pasatzen ditu urteak, duela urte batzu gero denaia berritua, digitalizatue, bizitak hartzen duzue, aurrendako tailerrak egiten dire, solasaldiak, ba, komunikazio txokoa, denetarik da Donostiako liburutegia Marga.
Neurri batean aipatuko nuke ze bilakaera egin den gurean baita Nafarroko eta munduko liburutegitan ere. Liburutegiak bilakatu dire edo momentu hontan mediadoria gara gizartearekin bat egin behar dugu eta neurri batean lekuko gara edo izan gara eta gara eta segituko da izaten ba gizarte honek izaten eta izan dituen aldaketak eta aipatuko nuke ba eraldaketa edo aldaketa horien zer aktiboa ere bagarela liburutegiak hor aritzen garenok eta erabiltzailek, Mari Carmen, erabiltzailerik gabe gure lana eta gure zerbitzuk ez lukete sentidorik izanen. Orduan, aipatuko nuke, ba, eraldaketa hori eman dela gurean eskualdeko, Nafarroko, Euskal Herriko eta munduko liburutegietan. Ere kontuan hartu behar da, zerbitzu publikoa debalde duainik ematen den zerbitzu horrek suposatzen dio mundu guztiari kulturaren hurbilketa hori, zerbitzu hori, zerbitzuan hitza denen eskura izatea eta berriro espimarratuko nuke bebalde erabiltzaileendako.
No? Bai. Erabiltzaileak, bazkideak, liburu maileguak, hoie denak debalde, Marga, erranduzun bezala, ez? Zerbitzu publikoa, doainekoa.
Bai, jendea galdetzen duelikan, nik aipatzen dudana da, ba, berez ez dutela ordaindu behar, baina bai, zergak ordaintzen dugulikan, kontuan hartu behar dugu, ba, zati bat, ze esfuerzo egiten diren, edo egiten duten administrazioek, ba zerbitzu hori martxan jartzeko izugarrizko alegina egiten da kasu honetan udalak udalaren ekarpena aipatuko nuke, ze hau udal liburutegia da, gainerako liburutegiak gobernu, Nafarroko gobernuaren mente daude, baina honen kasuan ba aipatuko nuke ze esfortzu handi egiten duen udalak zerbitzu hau mantentzeko eta hori eskura izateko eta erabiltzaileak ba zerbitzu guzti hori debalde izateko. Prezioa, bos, hori, ikus deza, denok onartu behar dugu, ordaintzen ditugun zergak, azken zinean, ba, osasun bidean edo hezkuntzan eta kulturara ere bideratzen direla, eta etzor hori, ba, edo mantentzen alda, horri esker.
Marga, ba, nola heldu de hoita margarren urte urren nau? Zerbe bereixi egin behar duzue, zer prestatu duzue, hori nola heldu da, eta tartean ere ikusi ditugu, jazko datuak ere karrikaratu dituzuela, eta inoiz bainan, emankorrago izan dela 2023 garren urteazta, mailegoaren aldetik, erabiltzaileen aldetik, bazkidetzako puruaren aldetik,
bai, aipatzen aldugu eta uste dut gainera sentipen orokorra, zeren ikusi dut ere bastango liburutegiaren datuak, eta datuak gainera batzutan eman behar dire, askotan ere politikoei edola rentable edo ote den rentable, ote den zerbitzu bat edola, eta arduan askotan nola demostratu egin behar da datuak edo benetan datu hoien atzean dagoena da bizia, hola aipatuko nuke, eta kontuan hartu behar dugu Mari Carmen, gauza haunitzetan bezala ba, pandemiak ze suposatu digun, eta liburutegiak ere aipatuko nuke hor egon garela, baina kultura orokorrean eta liburutegitan ere nolabait utzune hori edo pandemiak utzizun arrastu bat edo hola, eta ja bi urte pasata berreskuratu dugula edo hor ba nolabait hor gaudela, eta gainera datuk hori adierazten dute ba liburutegiak zerbait bizia direla, jendea joaten dela, eta joaten den neurrian ba mugimendu izaten da, mailego kopurua, erabiltzaile kopurua, konexioak direla, eta ba hori ze zerbitzu guzti horiek ba nola funtzionatzen duten, eta nik uste dut orokorra dela, eta hori pozgarria, ba gaur egun ere 21. mendean gaude, ja, kasi, ja 24 urte daramazkigu, eta hor biziri gaudela, eta ba, jendeak oraindik ez du sinesten, baina da, bai, jendeak irakurtzen segitzen dut, eta segituko dutela aipatuko nuke.
Liburuak eskuetan irakurtzen du? Bai.
Aipatuko nuke eraldaketa eta egokitzapena horren barrenean izugarrizko alegina egin dela, eta azpimarratuko nuke Nafarroako liburutegi sareak egin duen alegina, ba, eta postua mailego digitalaren aldeko apostua. Bai liburu, nola ikusentzunezkoak, nola aldizkarietan. Orduan, neurri batean aipatuko nuke, ba, emaitzak hor daudela, liburun maileguak datok hor daudela, baina horretaz gain, dogeitu bat zaio, ba, jende, maiego digitala, eta horren orain ere Nafarroko gobernuak eta azterketa bat, eta datok ere plazaratuko dire, eta aipatuko nuke gorantzko bidean doaiela, eta neurri batean, aposto egin da, ba, saiesteko pirateria eta hau guztia, ba, deskarga guztiak legalak eta horri dagokion emaitza azken zinean egileek hortikan bizi bai dire. Orduan, ba, zerbitzu hori indartuz duaiela aipatuko nuke. Orduan, ikusten da, bos, belaunaldi berriak ere zeoitura duten, ba, erranen duke mugikorrean edo liburu elektronikoan, ba, engustagarria diren ale hoiek hoietaz gozatzeko, baita entzunezko liburuak ere, bai, audiolibro direnak ere, ba, gorantzko erabiltenean edo maiegoan daudela aipatuko nuke. Orduan, hasieran pentsatzen zena hoiek edo digitalizatu edo olako maileguak edola suntzituko zutela paperezko aleak edo, eta ikusten da ez hor da, daudela, eta inkluso bos, jendeak irakurle zina denak, ba, batzuk eraten zute, bai, erabiltzen du, baina paperezko edizioak edo liburuak ere bere izarma dutela, eta orduan askotan bos, jendeak erabiltzen ditu bai bat eta bai bertzea. Eta,
bai,
eta
bai.
Datuk edo estadistikak erakusten dute paperezko maileguak ere, ba, zenbaki politak edo ematen jarraitzen duten.
Ale mailegua hartzen duzulek, paperezko mailegua, horrek zer nahi du? Ba, herritarra horrek liburua ba, hartu eta etxera eraman dezakela?
Bai, hori da. Hartzen duzu, usaintzen duzu, sartzen diozu zure gustoko argazkia, batzutan harrapatzen dituzu lore idorrak edo etxean egindako horriak bereizteko bereizgarri hoiek edo orduan ba bai, jendari ere gustatzen zaio liburua fisikoki eramatea edo poltsan edo joaten den tokira eramatea. Eta gero txikien mundu horretan ere zepolita den album ilustratuan ere izugarrizko eraldaketa egin da eta izugarrizko altxorrak dire orduan familietan bailego hori erabiltzen da eta gero txikiei gauetan ipuinak kontatu, ilustrazioa daztatu eta hori guztia ba, horrek ez du preziorik eta zorionez ba, jendeak horrekin
segitzen du. Bai. Bueno, bertaratutakoen kopuruare igo da, erranduzu interneteko erabiltzaileen kopuruare bai, bazkidetza kopuruare desante igo da, Donostiako liburutu egian. Eta nola bazkide izatea, zer erran edu Marga?
Aipatuko nuke familia handi baten txartela izatea, azken zinean bertaratzen bazarete dozein liburutegira, ba, txartela gainera ja digitalizatu eta gaina txartel honekin ateak zabaltzen dire Nafarroako liburutegi guztietan. Orduan izugarrizko pagotza da eta izugarrizko aukera zabaltzen zaio jendeari eta gainera konton hartu behar dugu mugikortasun handia dugula, batez ere gure gazteak. Orduan ba karnet horrekin hori hartzen aldute liburuk Donesteben baina eskualdeko liburutegietan baita Nafarroako liburutegi guztietan ere eta askotan ere eta hori ere azpimarratuko dut ze alegin handia egin den liburutegien arteko mailegotan. Adibidez, garai batean ematen zuen liburutegi nahi genula dentikan edo izan, baina orain nolabait liburutegi bakoitza egokitzen da edo tokian tokiko beharretara, baina niri erabiltzaile batek lan baterako edo posaketa bat prestatzen ari delako, edo liburu bat eskatzen baldin barit eta liburu hori tuterako liburutegian baldin bada, nik liburutegien arteko mailegu horri eskatu eta ekartzen dute eta orduan horrek ere aberazten du izugarria mailegoaren hori prozesu hori eta horrek albidetzen duna da neurne batean edozein biztanlek ba eskura duela bos ez dakit nik baina igual 500.000 ale orduan ba pentsa txartel horrekin ze aukera zabala dugun. Orduan ba bize, nik azpimarratuko nuke eta gaina bada jendeak oraindik igual pentsatzen duna ordaindu behar dela eta orduan gonbite egiten dut ba edozein liburutegira joateko eta gurean barne ba karneta egin eta gaina karneta horrekin ba ze aukera zabala dagoen.
Aurten Marga, 30 urte eta horrek zer nahi du tailer gehiago izanen direla, solasaldi gehiago, hitzaldi gehiago, informazio gehiago zuen ospakizuna honetan edo ba nola ospatuko duzue? Konta diguzu.
Hori ze, oiko
jardueraz
gain, aipatuko nuke, bueno, martxan ditugun irakurketa taldeak, hor daude, buru belarri, ipuntxokoa ere aste artero izaten dugula, eta bai udalarekin batera, eta eskolarekin batera, bai ari garela nolabait data hau nolabait bosborobiltzeko hainbat ekinen edola burutu nahian, edo jantolatzen ari gara horren berri edo izatekin luzatuko dizuet. Segurazki ospakizunarik handien esanen da apirilan, egunaren, liburan egunaren bueltan, eta bueno, ja primizia bezala botatzen aldo segurazki einen dugula ipuin maratoi bat, ia zan genitun eskoletako bizitak, talde aurre eskola eta lehen eskuntzako talde guztiak bertaratu ziren, eta aurten beste formato bat edo prestatzen ari gara, eta gero ja arratsaldean bai irakurketa taldekoekin, eta hor jari gara zerbait pollita, ezakite irakurketa kolektiboa, edo, bueno, hor gabiltza, eta gero, bai, hainbat idazle ere izanen ditugu, eta bueno, nola bait urte hurrena, behar den bezala ospatzeko. Eta aipatuko nuke, azken bola hontan ere, Nafarroako, bueno, Liburutegi Sareak, hainbat departamentuekin, bizikidetza, bidez, arloarekin edola, hainbat tailer edola, burutzen dela urtero, eta aurten ere, segurazki, orain martxan jarriko da, orduan olako tailerrek ere, gure era ere, karriko ditugula. Alegin handia egiten ari da ere Liburutegi Sare publikoan, ohartu bai dire, azkenean transversalidade horren barrenean, ba liburutegiak oso dinamikoak direla, hainbat eta oso elemento klabe direla hainbat jorratzeko, hor gaur egon pilpilan ditugun gaiak, bizikidetza, genero ikuspuntua, klima aldaketa eta gai guzti horiek. Orduan, bai, hor segituko dugu, orduan, baina bai, 30 urte beteko ditugu eta izanen da tarta handi bat edo zerbait hola, ospatzeko eta arrateko, ba, beste 30 bat urte edo betetzeko
asmoarekin,
tanaiarekin, baina etxanda pasainen diogu beste bai. Norbaiti.
Bueno, Marga, horren berri izanen dugu aurrerago, eta erranduzun bezala, apirilaren 23en liburuaren egunaren inguruan baitan ere izanen dira ospakizunak, eta urtean zehar zerbait. Ba, dudik bai. Ez, indarrak bai. Eta gogoak elkartu eta, oraindik ba, gogotsu, errandu moduan, bai. Ala zaudete, ilusio handiarekin, eta...
Bai, eta horiz, eta bukatzeko, Mari Carmen, ba, justo orain ere eskualdeko liburuzainek ere ba, elkartzeko asmoa dugula, eta hor ere, segurazki, ba, gure kezkak eta gure proiektuak elkarri, bueno, edo konpartitzeko, eta hor ere, segurazki, ziur nago, ba, baiararako, euskalderako ere, beste proiektu batzuk edo la gauzatuko direla, orduan jarraipena egin duzu, bai.
Eta horren berri, hoien berri ere izanen dugu, guk ere jarraipen bat egin ala izateko, Marga, bai? Ba,
bai.
Gaurkoan, augustie, ba, zerbait gaineratu nahi bali meduzu, orain txen, berzen azaurrera gore, egon egara.
Zabalik dituzuela, gure Liburutegiko ateak, egunero, astelenetik ortziralera, arratsaldeko labetatik, 8etara, baina eskualdeko liburutegietara ere gonbite egin nizueke, eta hoie gainera, ordu bitatik, 8etara. Orduan, hortze gaude, Mari Carmen, ba, beti prez, jendeari arreta hori egiteko, eta kulturaren alde lan egiteko, zer bezala.
Hor eta hemen, izanen gara, egonen gara, Esker mile, Marga, bertze bat arte, egun polit izan.
Gracias.
Aio.